stretnutie Michal Suchoba, nedeľa 20:30, parkovisko na Kolibe pred reštauráciou Koliba.
Vítajte pri počúvaní ďalšieho špeciálneho podcastu Denníka N. Keď poviem, že mojou hostkou je dnes moja kolegyňa Monika Tódová, tak určite už tušíte, že vydavateľská spoločnosť Kočner Recordings vypustila von novú nahrávku, alebo z tejto vydavateľskej spoločnosti sa objavila na trhu nová nahrávka. A je to nahrávka Michala Suchobu, ale najskôr vítaj u nás, Monika.
Dobrý deň, ahoj.
Je to nahrávka Michala Suchobu, človeka, o ktorom ja až do momentu, než som tú nahrávku počúval, som vôbec netušil, že kto to je. Takže myslím, že v tom nie som celkom sám. Ak náhodou niekto nečítal tvoj článok z pondelka z denníka N, kto je Michal Suchoba?
Nečítaš pozorne naše texty, lebo už sme o ňom v minulosti viackrát písali. Ide o podnikateľa v IT, ktorý dodáva informačné systémy viacerým spoločnostiam, aj verejným inštitúciám, ale najznámejšie a zrejme aj najlukratívnejšie sú zákazky, ktoré má na finančnej správe, ktorá má vlastne pod palcom všetky daňové úrady. Ide o zákazky za milióny eur, ktoré sú v utajenom režime a práve toto sme aj my v našich novinách v minulosti kritizovali. Je to človek, ktorý je priateľ bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreceho. Má postavenú luxusnú vilu na jednej z najlepších adries v Bratislavskom starom meste, neďaleko hradu a parlamentu. Písali sme o ňom aj v súvislosti s takým videom, kde Marian Kočner obúchal o plot jedného SBS-kara. Bolo to práve pred Suchobovým domom, pretože mal spor so susedmi a nadobudli sme podozrenie, že na riešenie tohto sporu si Suchoba zavolal na pomoc Kočnera. Je to človek, ktorý má nafotené profi biznis fotky s kufríkom v obleku, ktoré má na svojom Twitteri alebo Facebooku, ale našla som po voľbách prezidentských aj status, v ktorom oceňoval zvolenie Zuzany Čaputovej a hovoril, že v zahraničí sa ho na to veľa pýtajú a že nás za to obdivujú.
Musím povedať, že ja keď som si dal do Google to meno Michal Suchoba, tak to, čo na mňa vyskočilo, ma prekvapilo, lebo keď sa povie Kočner, tak človek očakáva také čudné, mafiánsky pôsobiace, bezkrké týpky, ale toto bol naozaj podľa toho, čo má na tom internete, tak vyzerá, že to je taký skoro slovenský Bill Gates. Taký je, že píše o sebe, že je geek a že je vo vnútri tých informačných technológií. Takže on už predtým bol podozrivý z toho trošku, že ten biznis, ktorý robí s finančným riaditeľstvom, nie je úplne najčistejší, hej?
Áno, existovalo podozrenie, že tie zákazky na finančnej správe dostal práve vďaka svojmu kamarátstvu s Františkom Imrecem. A keď to chceli vlastne médiá preveriť, nebolo to možné, pretože práve tieto IT zákazky sú často v utajovanom režime a je ťažké posúdiť ako keby to, že či tú zákazku dostala naozaj najlepšia firma za najlepšiu cenu, ako je to pri iných tendroch.
Okrem toho samotného predstaviteľa, toho aktéra tej nahrávky, okrem Mariana Kočnera. Mňa zaujalo, že hneď na začiatku Marian Kočner tak akoby profesionálne, agentsky označuje tú nahrávku, že dátum, miesto, s kým sa ide stretnúť. Ty si asi počula viac takýchto nahrávok Kočnerových. Robí to on často, že si to takto označuje?
Musím povedať, že vďaka tomu mi to uľahčilo trochu prácu, pretože inak by som na prvé počutie nevedela, že ide o pána Suchobu, tak to som už vlastne len overovala, či naozaj ide o pána Suchobu a nemusela som pátrať, kto je ten druhý hlas na tej nahrávke. Takže za toto Marianovi Kočnerovi veľká pochvala.
Takže dá sa predpokladať, že on si tie nahrávky označoval asi aj sám pre seba, keby ich v budúcnosti chcel využiť, aby sa v tom lepšie orientoval jednoducho.
Niektoré si označil, niektoré nie. Naozaj táto nahrávka bola v súbore nahrávok, kde mal, teda bolo to v mobilnom telefóne, v ktorom mal uložený aj ten rozhovor škandalózny s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom, ale mal tam aj také rozhovory, kde vlastne je ťažké pre bežného človeka pochopiť, že prečo si to nahral, napríklad rozhovor s dcérou, ako sú pri obede, alebo si nahral také vlastné rozprávanie o tom, že kedy si kúpil prvú loď a ako sa stará o svoju jachtu. Sú tam aj nahrávky, ktoré nie sú označené, takže pri analyzovaní niektorých tých nahrávok je viac práce, pri niektorých menej, ale bolo to zjavne niečo, čo mu bolo absolútne prirodzené. Motív, prečo si to nahral, je mi momentálne ťažké posúdiť. Samozrejme, prvé, čo nás pri Marianovi Kočnerovi nápadne, je, že chcel touto nahrávkou niekoho možno do budúcna vydierať alebo sa chcel poistiť, ale tá nahrávka v prvom rade kompromituje jeho samého, pretože sa tam priznáva k viacerým trestným činom.
Všetky karusely, ktoré sa robia, a ja ti rozumiem, čo rozprávaš, ale v deň D niekto si nárokoval niečo, čo niekde inde nebolo zaplatené.
Áno.
A mne je to jedno, že či to bolo, nebolo, malo byť, nemalo byť, jasne, že nemalo
jasne,
byť.
Jasne.
Rozumieš? To znači, že štátny rozpočet je minus 4,2 milióna.
Áno. O tom sa s tebou nebavím.
Super.
O tom sa s tebou nebavím, to máš absolútnu pravdu.
Jedným z tých trestných činov je podvod z DPH. Vlastne, ako sme aj počuli v tej nahrávke, on tam síce si komplikovane vysvetľuje, ako išlo o nejaký zlý zákon, ktorý potom sa zmenil, ale keď ho Suchoba vlastne zastaví a povie mu, že počkaj Marian, ale tam niekto mal zaplatiť a nezaplatil a tým pádom štátnemu rozpočtu vznikla škoda 4,2 milióna eur, tak vlastne Marian Kočner hovorí, áno, to máš pravdu, vznikla škoda 4,2 milióna eur. Akú úlohu v tom komplikovanom podvode mal vlastne zohrať Michal Suchoba podľa tej nahrávky?
Suchoba tu vlastne vystupuje ako nejaký sprostredkovateľ alebo prostredník v komunikácii medzi Kočnerom a finančnou správou. Suchoba konkrétne menuje viceprezidenta finančnej správy vtedajšieho Daniela Čecha a odkazuje Kočnerovi, že ak mu teda má finančná správa pomôcť upratať tento podvod, tak to sa nerobí zadarmo a to stojí iné peniaze. Čiže Suchoba prišiel ako nejaká dôveryhodná osoba, ktorá má blízko ako k vedeniu finančnej správy, tak aj ku Kočnerovi, lebo je zrejme, že sú kamaráti, že si týkajú, že sa poznajú. Suchoba má pred ním viditeľne rešpekt. A v celej tej nahrávke vlastne ide o podvod, ktorého sa mal Marian Kočner dopustiť, ako pri obchodovaní s nehnuteľnosťami na Donovaloch, tak aj pri ovládnutí golfového areálu v Báči. Ten komplikovaný rozhovor, v ktorom Kočner vlastne popisuje, čo ktorá firma komu predala, kto zostal dlžný a prečo nezaplatil, vlastne sedí úplne do bodky na tieto dve kauzy, ktoré ako prvý veľmi podrobne opísal Ján Kuciak.
No, hrabil sa, že som policajt z hora, z dola, z prava, z hlava.
Policajt?
No, NAKA.
No, NAKA. No, takto. To viem, že sa v tom hrabe NAKA. Ale, no. Ale myslím si, že to budem mať upratané a veľmi rýchlo.
Ja, to není to. Tam ja hovorím, že tam je len problém v tom, že ochota úradníkov robiť rôzne veci je vtedy relatívne obmedzená. A hovorím o úradníkoch finančnej správy.
No.
Prvá vec. Druhá vec. Danovi je to úplne
takto. NAKU si zvládnem. Myslím si to, hej?
Danovi je to úplne akože on vravol, že tež, pomaly citujem,
no.
Keď ukradol 4,2 milióna eur, tak nerieš.
No, dobre.
Nepozeraj sa na biznisy.
Jasné.
Ber ako to vnímajú
jasné,
ľudia.
Jasné.
A teraz začneš citovať. Za to sa platia iné peniaze, keď mi to pomôžem upratať. Teraz zasa.
Jasné.
To je človek, ktorý má 1,65 m. Takže to treba takýmto spôsobom brať. Ja som ti teraz zastavil, aby najbližšie 2 týždne sa tá daňová kontrola, ktorá sa bude na pojedinačnú zložku, nezačala.
Takže to sú dve daňové kauzy, ktoré ako napokon dopadli, ale... Je z nich obvinený Marian Kočner, alebo čo sa teda s tými kauzami, o ktorých sa hovorí v tej nahrávke, stalo, alebo deje?
Toto je nahrávka z roku 2015. Zjavne teda už v tomto čase mala finančná správa a z toho logicky usudzujem, že aj orgány činné v trestnom konaní, pretože Suchoba tam hovorí vety, že hrabe sa ti v tom naka, mali informácie o tom, že Kočner sa mohol dopustiť takýchto vážnych podvodov, ale vlastne obvinenie jemu bolo vznesené až po vražde Jána Kuciaka. Čiže to je presne to obdobie, keď sa dejú tieto podvody, keď sa na ne prichádza, keď o nich začínajú informovať médiá, Kočner sa dostáva pod nejaký tlak, ale 3 roky vlastne nie sú tieto inštitúcie schopné voči Kočnerovi zasiahnuť a nechali to vlastne doviesť až do takej podoby, že teraz je Kočner obžalovaný z toho, že si objednal vraždu novinára, ktorý práve o týchto podvodoch písal. Samozrejme, po tej vražde sa diametrálne zmenila situácia. Polícia, prokuratúra sa začali veľmi intenzívne o Kočnera zaujímať aj kvôli tlaku verejnosti a dnes je už v obidvoch týchto prípadoch obvinený.
Tam je ešte zaujímavá vec, že síce tam nikto z NAKA nevystupuje, ale Kočner tam veľmi jasne hovorí, že áno, NAKA, ty, do toho sa ty nestaraj, hovorí tomu Suchobovi, to si ja viem vybaviť.
A ešte raz, na tej NAKE, zase tam išlo nejaké anonymné údanie, hrabali sa v tom, dve poslali do k***e a to tretie pošlo do k***e tento týždeň.
Dobre.
Čiže poď mi povedať nejaké rezumé.
Dobre,
ešte raz, ja som ochotný, samozrejme, si za to, aby som to nemusel riešiť potom neskôr, som ochotný byť niekomu vďačný, ale tiež to má nejakú svoju mieru, aby si niekto nemyslel, rozumieš, že ideme sa teraz tu k***rať a ideme dávať na kopu neviem čo.
Pozeraj, ja som v zlej situácii, lebo ja viem, že v budúcnosti ťa budem potrebovať.
Vyšo,
ja
nie si v zlej situácii,
nie,
ja som není človek,
každý
ktorý...
Každý robíme s ľuďmi. Vieš,
takto, ja som človek, ktorý vieš, že keď mi zavoláš a budem vedieť, odhľadnúť od všetkého pomôžem, viem, že sa pokúsiš tu urobiť všetko preto, aby... Ale ešte raz, keď nie, dohodnem si to na NAKE, tam si to dohodnem určite, nebudem ti zase hovoriť ja niektoré veci, proste sú tam ľudia, ktorí sú vďační, dlžní a tak ďalej, tak ďalej.
Trošičku asi aj to vtedajšie vedenie NAKA je inkriminované týmto rozhovorom.
Áno, ale to nie je nič, čo by nás už v tejto chvíli prekvapovalo, keďže sme už napísali veľa textov o Kočnerovej komunikácii cez streamu, z ktorej práve vyplýva to, že NAKU mal absolútne pod kontrolou a mohol sa na nich vlastne spoľahnúť. Preto on mu hovorí, že NAKY sa nebojí, ale že je teda ochotný niečo zaplatiť, aby mal pokoj aj tu, aby ho nikto neotravoval, ale nie veľa, pretože ako tvrdí, on má všetko dohodnuté s Robertom Ficom a ten mu slúbil, že všetky tieto inštitúcie, ktoré by mu mohli robiť problémy, mu dajú pokoj.
Tam v tej tretej tretine toho rozhovoru vyťahuje Marian Kočner nukleárnu zbraň, vyťahuje to, že ja sa poznám s Robom a ja to mám dohodnuté s Robom. Do akej miery môžeme veriť tomu, že Marian Kočner niekedy sedel medzi štyrmi očami a rozprával sa s Robertom Ficom o tom, čo sme počuli na tej nahrávke.
Je to teraz pred voľbami a nikto nechce mať nikoho zakosnutého. Vieš, to značí, že to je...
A nikto nechce mnoho ďalších vecí,
no,
ktoré by mohli ísť na povrch a mohli by znemožniť tejto vláde pokračovať ďalej. No, ja som kedysi povedal Robovi jednu vec. Oči do očí, takto tebe, keď sme spolu sedeli a keď teda som urobil to, čo som urobil, aby vyhrali voľby. A som mu povedal, hovorím, dobre, chcem mať, pokiaľ táto vláda bude vládnuť, chcem mať svätý pokoj. Nechcem, aby sa do mňa nejaký k***ot navážal. Či to bude policajt, daňový úrad alebo prokuratúra. Mm-hmm. A on mi hovorí, budeš ho mať. Ja mu hovorím, keď nie, hovorím, ty nebudeš premiér. A on hovorí, ja to viem. Mm-hmm. Hovorím, no, vybavená vec. No. Tak to je.
No, takže tu sme od Roba asi opäť poschodí nižšie.
No, môžem ale ako ja nemám, a ešte raz, ja nemám problém mu to pripomenúť. Len to je
čistá. Vieš,
ako nestojí to za to, lebo ja ti poviem jednu vec. Ja budem radšej, keď tam bude on, ako keď tam bude Vyskupiť. No. I keď ten je ďaleko sprostejší, hej, A ja, lebo viem jedno, že keď tam bude on, tak ja budem mať celý pokoj a kľud. Áno? Lebo ja mám kdesi odložené nejaké veci, o ktorých on vie, hej? A on urobí všetko preto, aby som mal kľud.
Samozrejme, pokým nemáme nahrávku takého rozhovoru alebo nejakého priamého svedka, ktorý by to potvrdzoval, nemôžeme to považovať za 100% fakt, ale vieme, že kým bol Robert Fico premiérom, tak naozaj Marian Kočner bol nedotknuteľný. Vlastne to, čo Kočner hovorí, že ja som sa s Robom dohodol, že keď ja budem mať pokoj, ty budeš premiér a on to vie, to sa vlastne v skutočnosti dialo, pretože Robert Fico opustil funkciu až potom, čo došlo k vražde Jána Kuciaka, z ktorej je teraz Kočner obžalovaný. Čiže máme veľa, veľa dôkazov o tom, že jednotlivé inštitúcie ignorovali roky Kočnerové podozrenia z vážnych trestných činov a môžeme v tejto chvíli len odhadovať, že či to bolo preto, že naozaj vydieral Roberta Fica kauzou Gorila, že Fico vedel, že Kočner má túto nahrávku, alebo to bolo preto, že mal správy námestníka generálnej prokuratúry s jeho volávkou, alebo mal fotky nejakých iných politikov s touto volávkou. Jednoducho ten systém fungoval tak, že Kočner bol roky nedotknuteľný.
A to, že aj si robil takéto nahrávky, naznačuje, že asi aj vďaka týmto typom nahrávok a asi aj iných materiálov mal naozaj dosť veľkú moc na to, aby mohol vydierať tých ľudí z najvyšších poschodí našej politiky.
Jednoznačne. Ak mal naozaj nahrávku Gorila, čo teraz už vieme, že mal, pretože sa našla u ňoho pri domovej prehliadke, tak sa musel cítiť ako niekto, na koho vlastne si nemôže dovolovať ani premiér a o kom to premiér vie. Ale toto je samozrejme vec, ktorú ťažko budeme spätne preukazovať a nie je to asi ani niečo, čím by sa v tejto chvíli mohla zaoberať polícia. Ale na tej nahrávke je ešte zaujímavé to, ako Kočner hovorí o Jurajovi Širokom a o tom, že vlastne aj tomuto mecenášovi Smeru pomohol, keď ho vyšetrovala polícia, a to tak, že keď sa polícia pýtala vo Švajčiarsku švajčiarskych orgánov, či tieto konkrétne bankové účty patria Širokému, a odpoveď zo Švajčiarska bola, že áno, patria, a boli tam ešte aj nejaké ďalšie transakcie, tak Kočner na tejto nahrávke hovorí, že tieto dožiadania zo Švajčiarska prišli priamo Dobroslavovi Trnkovi, že on ich sfalšoval, vytlačil nejaký nový papier švajčiarskej prokuratúry a napísal tam, že osoba s týmto menom nemá tieto účty.
Na to ti poviem ešte jednu vec. Duro, široký je tvoj kamar.
Mali.
Poviem ti len jeden drobný príbeh. Juro Široký mal kedysi problém drôtovňa Hlohovec a Chemolak Smolenice a tak ďalej a tak ďalej. A ešte v čase bývalej vlády, keď ministrom vnútra bol Lipšic, ale môj kamarát bol generálny prokurátor, tak proste išli do žiadania do Švajčiarska na nejaké účty a tak ďalej. A bohužiaľ, tie dožiadania do p***ťa prišli. Zdravým menom, so sumami, ktoré boli posielané priamo Chemolaku a tak ďalej. A som sa chcel zbývať, že to hovorím, že taká taká vedia, hovorím, a však hovorím, aj ty si pomohol, mám kamarátovi tam, kde je, a my sme to nezabudli. A stál si vždy pri nás a idem ti to vyriečiť. Len nestaráš sa. Áno? Nechal som si hlačo. Lebo došiel tak priamo. Nechal som nevyklačiť chlapie. Švajčiarska prokuratúra. Napísal som nový list, kde sa píše, že osoba s týmto menom a tieto účty jej nepatria a tak ďalej. A to je založené z kapelky. A je originálna mňa. Aj spústa takýchto vecí, ktorým som sa dostal, ale nechcem ich používať. To sú kostlici v skrini a umrú so mnou. Pokiaľ neumrem násilnou smrťou, samozrejme na budúci týždeň. Potom to fičí ich niekto vyťa.
Toto je niečo, čo v tejto chvíli si myslím, že polícia vie veľmi jednoducho preveriť, pretože vie v archíve, v tých spisoch pozrieť tie dožiadania zo Švajčiarska a bude musieť požiadať švajčiarske orgány o to, že či naozaj poslali takéto odpovede alebo nejaké nové. Samozrejme, bude to nejaký čas trvať, ale je to niečo, čo sa dá napríklad preskúmať. Takisto sa dá preskúmať na finančnej správe, akým spôsobom vlastne prebiehali kontroly pri tých kauzach Donovali aj Báč, či naozaj Suchoba zabezpečil, že sa odložila napríklad o 2 týždne nejaká kontrola, ako hovorí na nahrávke. Bohužiaľ, toto je niečo, čo nevieme preskúmať my novinári, pretože tieto dokumenty nie sú verejné, to je daňové tajomstvo. Nemáme k tomu prístup a môžeme sa spoľahnúť len na to, že si svoju prácu urobí polícia.
Z tej nahrávky pre mňa asi najdôležitejší pocit bol ten, že toho Kočnera sa asi naozaj všetci tí ľudia, ktorí by reálne mali mať moc v tomto štáte, či už politici, alebo vedenie polície, alebo vedenie prokuratúry, jeho sa všetci naozaj báli. Tam sa ho ten Suchoba pýta, že ako to ty, Marián, robíš, že sa ťa všetci boja.
Ja som ti povedal, boli za mnou tí chlapci, ktorí pýtali 2 kilá a že to nonaké celé upračujú. Ja som ich poslal do čo?
To nie je nonaké.
Počkaj, ale ja som ich poslal do lebo som povedal, že nedám ani 5 korún, pretože ja na to napríklad nepotrebujem ani ne. Áno, tam zachránil rýč policajne, ten si to pamätal. Jedna. No ale vytiahol som spod obžaloby Nora Bödera. To vieš, že to je. No. A tak ďalej. Všetci si to pamätajú a vedia, že proste neradno sa zachovať špatne, keď ich priamo niečo poprosí.
No, vieš, Mareš, tomu to je rozumiem, čo by som povedal jednu vec. Samozrejme, všetkých to pár veľmi dobre poznám, že tým stýkam a tak ďalej, nie je to dôležité. Myslím si, že niečo s nimi robíme, pozitívne, negatívne. Len ja som chcel tomu povedať, že vysvetlím, prečo všetci títo ľudia sa čo boja. Boja v tom zmysle, že proste tu teraz sedíme a odtiaľ máme nasmerované nejaké kamery. Fakt všetci. Všetci, každý
No,
ja tomu nerozumiem. A my z toho smutno.
Ja neviem, prečo sa boja, ale ja mám jednu zásadu. Dokiaľ nikto nekope do mňa, ja do nikoho nekopem. A naučil ma Vladimír Mečner a Ivan Lexa byť v strehu a byť pripravený na to, že ľudia, ktorým som kedysi pomohol, a nič som od nich nechcel. Pamätáš sa? Posadne koho, niekde, a on zrazu zabudne, že ja som vyhral výberové konanie. A ja som si vtedy povedal, že proste treba sa zabezpečiť a poistiť. Vieš, u mňa sa kedysi stretávali, nebudem povedať kto a kde a s kým, aby som sa stretával s Robom a čo som s tým riešil, ale dneska som jediný človek na svete, ktorý vlastní originálnu nahrávku Gorila. Jediný.
Okay.
A všetci to vedú.
To by som nechcel byť v tej pozícii.
A ja sa v nej cítim veľmi dobre.
Tak, to som rád.
Ja sa v nej cítim...
V iných pozíciách chcíš byť dobre ako ja.
Ja sa v nej cítim veľmi dobre, pretože nikdy v živote to neuzrie svetlo sveta, pokiaľ ja budem mať svetý pokoj a kľud. Áno? A tak som sa s Robom kedysi dohodol a on si pamätá, že tam v tej vláde dneska je preto, lebo ja som rozoštval bývalú pani premiérku a predseda. Teraz, nemám problém môžkať.
Nie, ale vieš, to sme...
Mne to trochu pripomína aj terajšiu situáciu s Martinom Daňom, ktorý vlastne ako náhle ho niekto kritizuje, tak on sa do toho človeka obuje takým nechutným, odporným spôsobom, ktorý je ľuďom nepríjemný. Vlastne začne si o ľuďoch vymýšľať veci, ktoré nie sú pravdivé, začne ich publikovať, začne tých ľudí zastrašovať. Toto isté podľa mňa ľudia mali aj pri Kočnerovi. Nechceli, ako hovorí ten Suchoba, že nechceš mať Maroša zapusteného v ríti, Danko, s prepáčením.
Zahryznutého v zadku. No?
Alebo zahryznutého, pretože ten Kočner vlastne vedel tomu človeku urobiť zo života peklo už len tým, že by, dajme tomu, zvolal tlačovú konferenciu. Alebo by si niekoho nahral a potom by to niekde zverejnil, pustil by to nejakým spriazneným novinárom. Čiže ak po niekom išiel Kočner, bolo to veľmi nepríjemné pre toho človeka, pretože on sa neštítil ani takých vecí, čo bežne vlastne by ľudia neboli schopní urobiť. On bol schopný rozoberať rozvody ľudí, sexuálne vzťahy, proste intimné veci, čo je prirodzene ľuďom nepríjemné, že vôbec sa o tom verejne hovorí, čiže každý sa od neho radšej držal čo najďalej. Koniec koncov mne to hovoril aj jeden jeho známy do takého veľkého profilu, ktorý som o Kočnerovi písala, že vlastne byť v jeho prítomnosti nebolo nič príjemné, pretože on bol odporný, vulgárny a vlastne nebol to ten typ, s ktorým by si mal nejaký príjemný čas pri stole.
No už len to, že si takmer všetkých ľudí vo svojom okolí nahrával, naznačuje, že asi k ním nemal úplne normálny vzťah. Čo priamo vyplýva z tejto nahrávky? Čo sa bude diať? Myslíš, že vďaka tejto nahrávke padnú nejaké nové obvinenia? Čo je s Michalom Suchobom aktuálne? Lebo z tej nahrávky naozaj jasne vyplýva, že bol nielenže s Kočnerom kamarát, ale že bol spolupáchateľ vlastne, no.
V prvom rade si myslím, že by sa mali preveriť akékoľvek zákazky pána Suchobu so štátom. Zároveň firma pána Suchobu, ktorá má tieto miliónové zákazky, firma Alexis, momentálne nemá previerku Národného bezpečnostného úradu, pretože jej skončila platnosť a Suchoba požiadal o jej obnovenie. V tejto chvíli vlastne to obnovenie prebieha, ale keďže do toho sme my zverejnili túto nahrávku, myslím si, že NBU by mal veľmi vážne posúdiť, či táto firma je ďalej schopná sa oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. Tento fakt by mal mať veľký vplyv na nejaký ďalší Suchobov biznis. To je ako keby tá ekonomická stránka veci. Tá dôležitejšia alebo rovnako dôležitá je trestná stránka samotnej veci, že by mala nastúpiť polícia, ktorá bohužiaľ túto nahrávku rok, čo ju má, ignorovala a mala by začať poriadne vyšetrovať nielen Suchobu, ale hlavne teda Kočnera, finančnú správu, to, či mu naozaj robili nejaké úľavy pri daňových kontrolách a samozrejme mala by preveriť aj všetky spisy, ktoré sa týkajú Juraja Širokého.
On na tej nahrávke hovorí tak strašne potichu, tam hovorí o tom, že ja som zbavil spod obvinenia, myslím, že Tibora Gašpara, alebo nie, Norberta Bödera, že som zbavil spod obvinenia, ja som pomohol Tiborovi Gašparovi. Vieme, o aké konkrétne udalosti ide? Bol obvinený niekedy Böder, alebo...
Áno, tam je zaujímavé, že Kočner veľmi stíši hlas, vlastne takmer až šepka a je to veľmi zle rozumieť, čiže nie som si úplne istá, že sme presne vlastne počuli tie vety, ako ich povedal, ale z tých útržkov vyplýva, že nejakým spôsobom pomohol policajnému prezidentovi a policajnému vedeniu a naozaj hovorí, že zbavil som spod obžaloby Nora Bödera, asi vieš, kto to je. V tejto chvíli neviem vlastne, o aký prípad by mohlo ísť. Ani sa mi zatiaľ nepodarilo zistiť, či bol Bödör v minulosti obvinený v nejakej veci. To je tiež skutočnosť, ktorú by mala preskúmať polícia.
A čo ten prípad Juraja Širokého? To si hovorila, že tam asi by malo prebehnúť všetko opätovné preskúmanie toho. A keď sa ukáže... že naozaj si to nevymýšľal ten Kočner a že naozaj tam došlo k sfalšovaniu papierov, ktoré poslala polícia švajčiarska našej prokuratúre, no tak to je asi aj pre Širokého, aj tak pre Dobroslava Trnku a pre všetkých, to je asi veľká kauza pre Boha.
To by bol absolútny škandál, keby sa takéto niečo potvrdilo, že Kočner mohol sfalšovať dožiadania, ktoré prišli priamo generálnemu prokurátorovi. Opäť je to taká vec, že sa mi to nechce až veriť, ale mne sa ani nechcelo veriť, keď mi jeden človek hovoril o únose Vietnamca. Čiže ja už som vlastne pripravená na to, že toto sa naozaj mohlo stať. A keďže on to tam opisuje veľmi vierohodne a podrobne a priznáva sa tam k tomu, tak si myslím, že polícia by k tomu mala pristúpiť úplne s najvyššou možnou vážnosťou, pretože ak sme sfalšovali oficiálne odpovede Švajčiarska, to je nie že náš škandál, to je medzinárodný škandál. Lebo potom vlastne takto Kočner mohol predsa sfalšovať dožiadania z úplne akejkoľvek krajiny, ak boli v neprospech niekoho, na komu záležalo, koho chcel vydierať alebo komu chcel pomôcť.
V tom telefóne bolo asi veľa tých nahrávok. Budú ďalšie pribúdať a otázka je, myslíš, že sa niekedy verejnosť dostane k tým nahrávkam z kancelárie Dobroslava Trnku, kde evidentne bola namontovaná nejaká kamera? Myslíš, že niekedy sa dostane verejnosť aj k týmto nahrávkam?
Áno, určite je to všetko len vlastne otázka času, možností a schopností novinárov. Všetky tieto nahrávky sú súčasťou vyšetrovacieho spisu vo veci vraždy Jána Kuciaka.
Aj tie nahrávky z tej kancelárie?
Aj tie nahrávky z tej kancelárie sú súčasťou tohto spisu. V krátkom čase, možno je to otázka už niekoľkých týždňov, začne pojednávanie vo veci vraždy Jána Kuciaka a všetky tieto dôkazy tam budú verejne prezentované. Takže to nie je niečo, čo vlastne budú nejak pokútne vyťahovať novinári, čo môže byť niekomu podozrivé, možno nie každý tomu verí, ale bude to presne, ako to bolo s tou trímou, že hoci sme zverejňovali vlastne niektoré časti, tak následne oficiálne aj prokuratúra na súde potvrdila, že toto je presne tá konverzácia, ktorú mal Marian Kočner s jednotlivými ľuďmi. To isté sa stane v tomto prípade. Tieto nahrávky tam budú nejakým spôsobom prezentované a budú dokresľovať vlastne tú situáciu, v ktorej sa nachádzal obžalovaný Kočner, keď si podľa obžaloby objednával vraždu Jána Kuciaka a budú ukazovať to, že prečo on si myslel, že naozaj môže všetko.
A budú tie nahrávky siahať vysoko?
My ešte v tejto chvíli nemáme zanalyzované úplne všetko, čo sa v tom spise nachádza. Je to veľké množstvo materiálov, ale pracujeme na tom a všetko, čo sa bude nejakým spôsobom dotýkať verejných činiteľov, určite zverejníme.
Monika, ďakujem, že si tu bola. Držím palce, pevné nervy.
Ďakujem veľmi pekne, dovidenia.